Lăudat să fie Domnul! De fapt, cuvântul lui Dumnezeu spune tot ce are suflare să-L laude pe Domnul. E bine că în această seară l-am putut lăuda pe Domnul. Sunt bucuros de toți cei ce au făcut-o până aici. Cred că am făcut-o cu toții. Mi-au atras atenția Lucas, Beni, corista aia mică, Raisa. Domnul să o binecuvânteze și pe ea. Sigur că eu cred că înaintea cerului, Biserica Poarta Cerului, a fost în această seară o priveliște în care Domnul și îngerii din ceruri s-au aplecat să vadă ce se întâmplă aici. Ce ziceți că a văzut Domnul? Eu cred că a văzut oameni care îl laudă pe El, oameni care se silesc să fie aproape de Domnul și mă rog lui Dumnezeu ca întotdeauna să ne țină în mâna Lui ca să fim întotdeauna o priveliște frumoasă pentru cer. Am vrea să continuăm studiul nostru biblic în această seară, studiu pornit din dorința noastră de a fi tot mai aproape de Domnul. În anul acesta, conform celor scrise în Psalmul 73 cu versetul 28, noi vrem să fim mai aproape de Domnul. În fiecare zi vrem să fim mai aproape de Domnul. Haideți să mai citim împreună prima parte a versetului 28 din Psalmul 73, toți la oaltă. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Amin. Să dea Domnul să fim cu toții fericiți prin apropierea de Domnul. Sigur că aș vrea în această seară, dragii mei, fiecare dintre noi, să înțelegem că suntem chemați să învățăm că apropierea de Domnul nu poate să ne facă decât mult bine fiecăruia dintre noi. Apropierea de Domnul ne face mult bine. Ca să înțelegem cum ne poate ajuta apropierea de Domnul, am încercat să ne oprim în seriile de joi la apropiații Domnului, la cei ce au stat aproape de Domnul, la ucenicii Domnului. Și până aici am vorbit cu ajutorul lui Dumnezeu despre prima pereche de frați, despre Petru și Andrei, iar data trecută am vorbit despre unul dintre fiii lui Zebedei, a doua pereche de frați, am vorbit despre Iacov data trecută. Urmând ca astăzi să vorbim despre Ioan, despre apostolul Ioan. Ce știm noi despre Ioan? Haideți să încercăm, să vedem. Prin ce este cunoscut Ioan? Îndrăzniți! Apostolul iubirii, auzi, frumos, altceva. Cel mai tânăr, foarte bine, altceva. Cum? Cel care stătea cu capul pe pieptul Domnului Iisus. Altceva, foarte bine și asta. Ce mai știm despre Ioan? Sigur, ucenic care a stat la cruce, sigur. A fost unul dintre ucenicii care a stat până la capăt la crucea Domnului. Foarte bine, un alt lucru frumos despre Ioan. Altceva, ce mai știm despre Ioan? Cum? A avut grijă de mama Domnului. Foarte bine, Marta. Altceva, ce mai știm despre Ioan? A scris cartea Apocalipsei. Foarte bine, Nicu. A scris cartea Apocalipsei. O carte profetică de o excepțională valoare în Noul Testament. De altfel, singura carte profetică din Noul Testament. Altceva, ce mai știm despre Ioan? Dacă am ajuns la ce a scris Ioan, ce a mai scris Ioan în Biblie? Evanghelia după Ioan, altceva. Trei epistole, da? 1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan. Poate că data viitoare trebuie să oferim recompense la cei ce răspund mai bine. Și veți fi încurajați. Da, dragii mei, Ioan este unul dintre ucenicii Domnului care este foarte cunoscut. Și așa cum ați spus în această seară, este cunoscut ca apostol al iubirii. Este cunoscut ca omul care a stat cu capul pe pieptul Domnului Iisus. Este cunoscut ca cel care a avut grijă de mama Domnului. Este cunoscut Ioan ca unul care a stat până la capăt lângă Domnul, la cruce. Și este cunoscut ca unul dintre cei ce ne-au lăsat 5 cărți scrise de mâna lui pe paginile Sfintelor Scripturi. Ne-a lăsat Evanghelia după Ioan, care este o carte istorică, prezintă relatări istorice despre viața și cuvântările Domnului Iisus. Apoi ne-a lăsat cele 3 epistole, care sunt scrieri pastorale, doctrinare, și ne-a lăsat cartea Apocalipsei, care este o scriere profetică. Ceea ce este frumos despre Ioan este că acest frate al lui Iacov, și zic e frate cu Iacov despre care am vorbit data trecută, și vă aduceți aminte ce spuneam despre Iacov. Era dintr-o familie înstărită, dacă erau frați, vă dați seama, amândoi, veneau dintr-o familie înstărită, familia lui Zebedei. O familie cu relații, o familie în care aveau slujitori. Dar când a fost chemat de Domnul Ioan, a lăsat totul și s-a dus după Domnul. Acum Domnul l-a luat pe Ioan aproape de el. Și când spunem Ioan, ne gândim că el este parte din cercul intim al Mântuitorului. Petru, Iacov și Ioan. Acești 3 ucenici au fost mereu aproape de Domnul. Toți ucenicii au fost aproape de Domnul. Dar parcă aceștia 3 au fost prezenți la momente dintre cele mai intime din viața Mântuitorului. Ați spus lucruri foarte frumoase despre Ioan. Să lăsăm Scriptura să ne spună și lucruri mai puțin frumoase despre Ioan. De ce facem asta? Ca să înțelegem că Ioan n-a fost dintotdeauna apostolul iubirii. Cum nici noi n-am fost dintotdeauna copii ai lui Dumnezeu, ci am fost copii ai mâniei. Dar prin harul lui Dumnezeu am ajuns copii ai lui Dumnezeu. Tot așa, Ioan n-a fost totdeauna apostolul iubirii. Știți cum l-a numit Domnul Iisus pe Ioan și pe fratele său Iacov, cum i-a numit Domnul Iisus? Fii tunetului. Haideți să ne uităm la acest fiu al tunetului, la Ioan. Și să-l vedem în 3 ipostaze de dinaintea transformării lui. Dinainte de a fi transformat de Domnul. Înainte de a se bucura de apropierea aceasta de Domnul și de numele de apostol al iubirii. Uitați-vă, în Luca, la capitolul 9, la versetul 54, îl găsim pe Ioan, care odată trecuți împreună cu Domnul, încercând să treacă prin Samaria, știți că samaritenii n-au vrut să-i primească, și ia uitați-vă, ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Ce ziceți? Seamănă a fi apostol al iubirii Ioan aici, în pasajul ăsta. Seamănă apostol al iubirii, nu? Aici nu era iubire, aici era ură pentru samariteni. Haideți să ne uităm la un alt pasaj. În Marcu 9, de la versetul 38 și versetul 39. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Ioan i-a zis, Domnului Iisus, Ioan i-a zis: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit, pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Vă întreb iarăși, semăna aici Ioan când l-a oprit pe cel ce scotea draci în numele Domnului, semăna Ioan a fi un apostol al iubirii? Nu? Semăna a fi un om invidios care voia să tragă totul pe turta lui. Haideți să-l mai vedem într-o ipostază. Chiar dacă ne-am uitat și data trecută la aceasta, în Marcu, la capitolul 10, versetele 35, 36 și 37, Uitați-vă ce spune aici. Fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, au venit la Iisus și au zis: Învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. El le-a zis: Ce voiți să vă fac? Dă-ne, i-au zis ei, să ședem unul la dreapta ta și altul la stânga ta când vei fi îmbrăcat în slava ta. Acum, nu uitați că Domnul avea 12 ucenici. Și vine Ioan și cu Iacov, fratele său, și zic: Doamne, noi vrem să stăm în pozițiile de cinste și de onoare. Seamănă a fi apostol al iubirii Ioan aici? Nici aici. Deci uitați-vă, dragii mei, pe cine ia Domnul Iisus ca să-l treacă prin acest proces al transformării. Îl ia pe Ioan, un om despre care am putea să spunem că era un adevărat vulcan înainte. Fiul tunetului era gata să coboare foc din cer peste cei ce nu-i plăceau lui. Era gata să ignore pe toți tovarășii lui de slujbă ca să fie el mai presus de ei. Era gata să-i oprească pe cei ce nu erau în partidul lui. Însă, dragii mei, pe acest om îl ia Domnul Iisus Hristos și îl transformă într-un mod miraculos în apostolul iubirii. Și acum se pune întrebarea: cum poate să fie cineva transformat de la condiția de vulcan într-o vale liniștită în care îți găsește odihna? Citiți-i prima epistolă și veți vedea ce frumos scrie: copilașilor, să vă iubiți unii pe alții. Să vezi că vulcanul devine o vale liniștită și odihnitoare? Ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat că acest om, plin de ură pentru samariteni, devine apostol al iubirii? Ce l-a schimbat pe Ioan? O terapie specială pe care a aplicat-o Domnul în viața lui Ioan. Se numește terapia iubirii, terapia dragostei. Pentru că ce s-a întâmplat? Domnul Iisus s-a uitat spre Ioan și a văzut că omul acesta trebuie schimbat. Și nu uitați, spuneam dățile trecute că Domnul, când se uită la un om, se uită nu neapărat la ce este omul acela, ci la ce poate să devină omul respectiv. S-a uitat Domnul la Ioan și a văzut că el poate să devină un apostol al iubirii. Și pentru aceasta, știți ce a făcut Domnul cu Ioan? A proiectat asupra lui Ioan iubire, iubire, iubire. De ce vă spun asta? Uitați-vă câteva pasaje care sunt scrise tocmai de Ioan, tocmai cu pana lui, în Evanghelia după Ioan. Uitați-vă ce scrie Ioan. Ioan 13:23. Unul din ucenici, scrie Ioan de fapt, unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Cine scrie aceste cuvinte? Ioan. Și el zice, unul dintre ucenici, acela pe care îl iubea Iisus. Observați la ce concluzie a ajuns Ioan? Că el este iubit de Domnul. Tot Ioan spune în capitolul 19, cu versetul 26 din Evanghelia lui, următoarele cuvinte. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea. Scrie Ioan despre sine, că el era ucenicul pe care îl iubea Iisus. A zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. De unde i-a intrat în cap lui Ioan că el e ucenicul pe care îl iubea Iisus? Ia uitați-vă ce spune la capitolul 21 cu versetul 7 în aceeași Evanghelie. Același Ioan scrie cu pana lui așa. Ioan 21 cu versetul 7 zice: Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru: Este Domnul. Din nou Ioan e convins că el e ucenicul pe care îl iubea Iisus. Și apoi încă un episod, tot în Ioan 21, de data aceasta, versetul 20. Ia uitați-vă ce scrie același Ioan. Petru s-a întors și a văzut venind după ei, pe cine? Scrie Ioan asta, Ioan relatează. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Stau și îmi pun întrebarea, Doamne, de unde i-a intrat în cap lui Ioan că el e ucenicul pe care îl iubea Iisus? V-aș întreba eu pe dumneavoastră. Credeți că l-a iubit Domnul pe Ioan mai mult decât pe ceilalți ucenici? Ce credeți? Haideți, că orice răspuns se potrivește. Adică e crezul dumneavoastră și îl respectăm. Dragii mei, Dumnezeu nu se uită la fața omului, știți asta? N-aș vrea vestea aceasta să deranjeze pe nimeni, dar știți că Dumnezeu pe noi ne iubește? Bun. Știți că Dumnezeu iubește pe tinerii care sunt în discotecă la ora asta? Știți asta? Slăvit să fie Domnul! El îi iubește pe toți oamenii deopotrivă! Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii deopotrivă! Dar iată că e unul care a ajuns la concluzia că El este cel iubit de Domnul. Și atunci ne punem întrebarea, Doamne, ce l-a făcut pe Ioan să priceapă că El este mai iubit decât alții? Dragii mei, cred că e un lucru dumnezeiesc aici. Un om care avea nevoie de dragoste, pentru că era plin de ură, pentru samariteni, v-am arătat. Era plin de ambiții, de șarte. Omul acesta avea nevoie să vadă ceva. Dumnezeu a vrut să-l transforme. Și ca să-l transforme, Dumnezeu i-a deschis ochii, poate mai tare ca altora, să vadă cât de iubit este el de Domnul. Și această terapie a iubirii, pentru că așa știe Domnul să vindece pe oamenii care suferă de ură, care suferă de ambiții, de șarte, Dumnezeu îi vindecă prin această terapie a iubirii. Și uitați-vă, Ioan fiind aproape de Domnul Iisus, a avut ocazia să vadă dragostea lui Hristos proiectată asupra lui. Și față în față cu această condiție a lui, Ioan înțelege că este iubit de Domnul. Nu știu, gândiți-vă dumneavoastră la reacția Domnului Iisus, cum s-a purtat cu Ioan în ipostazele pe care le-am prezentat. Doamne, să se coboare foc din cer! Și Domnul s-a uitat spre ei și a zis, nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Fiul omului, zicea despre sine, n-a venit să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și stă Ioan și zice, Doamne, noi am crezut că ne felicită Mântuitorul. Am crezut că zice, uite ce dedicați sunt ăștia, ce devotați sunt, cum au fost deranjați că nu m-au primit samaritenii. Și când colo el zice, fiul omului a venit să mântuiască sufletele, nu să le piardă. Dragii mei, este o metodă a lui Dumnezeu de a lucra. Prin iubire, Dumnezeu transformă oameni. Și aș vrea să nu uitați, iubirea este o forță. Într-una dintre cărțile Bibliei zice că dragostea este tare ca moartea. Adică nimic nu poate clătina. Dragii mei, dragostea este o forță extraordinară. Aș vrea să vă dau exemplu pe care îl folosim adesea la sărbătoarea învierii. Domnul Iisus, care a înviat din morți cu puterea lui Dumnezeu, puterea învierii, aceea care a dat la o parte piatra de pe mormânt, a făcut să cadă în leșin soldații romani, stătea Domnul Iisus lângă mormânt și se apropie de el Maria Magdalena. Și știți ce face Domnul în fața Mariei? Îi zice, Marie, nu mă ținea, că încă nu m-am suit la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, ci du-te să le spui fraților mei așa și așa. ce îl ținea pe Domnul, pe care nu l-a putut ține mormântul și moartea? Îl ținea puterea dragostei Mariei Magdalena. Vă spun aceasta ca să înțelegem că dragostea are o putere extraordinară, care nu poate fi stăvilită. Odată, într-unul dintre războaiele de demult, un împărat care a asediat o cetate a întâmpinat greutăți la asediu, pentru că bărbații din cetate au luptat, au rezistat și a trebuit să prelungească lupta cu nu știu câte zile din cauza rezistenței. Și împăratul, după ce a cucerit, a fost foarte hotărât, toți bărbații trebuie să moară. A zis, toți bărbații vor muri, femeile sunt libere să ia fiecare ce poate să ducă în spate și pot să plece. Și istorioara aceasta a fost foarte mișcătoare, pentru că femeile au lăsat la o parte tot ce ar fi putut să adune. Fiecare și-a luat bărbatul sau copilul sau tata în spate și așa au ieșit. Și a stat împăratul acela care hotărâse să nimicească totul, a stat uimit față în față cu puterea dragostei. Și omul acela a afirmat, da, dragostea are putere de salvare. Dragii mei, vreau să înțelegem că acolo unde este dragoste, este o mare putere. Și ceea ce nu poate să-i schimbe pe oameni, orice metode pe care le-ar folosi oamenii, adesea nu pot să schimbe, dar dragostea schimbă. Mă amintesc ilustrația aceea potrivit căreia părinții, niște părinți care aveau un copil adolescent care a devenit mai rebel de felul lui, cum se mai întâmplă la adolescență, unii copii se devină mai rebeli, s-au trezit cu el că se poartă într-un mod nepotrivit, că, mă rog, purta părul mare, se purta într-un fel ciudat. Și în fiecare zi cercau să-i facă morală, să-l îndrepte, să-l ajute să se îndrepte. Și nimic n-a ajutat. Până când la un moment dat, fără să spună nimănui nimic, dintr-o dată părinții și-au văzut copilul schimbat, aranjat, pedant, rânduit. S-au întrebat ce se întâmplă. Se îndrăgostise băiatul de o fată care l-a vrut aranjat, l-a vrut altfel. Vă spun asta ca să înțelegeți că dragostea are putere de schimbare. Ori asta s-a întâmplat cu Ioan, fiul tunetului. Când Domnul a început să-și arate dragostea față de Ioan și a arătat-o față de toți, n-aș vrea să credeți că este o chestiune de atitudine la Domnul. A fost doar chestiune de manifestare. Domnul a știut că, din punct de vedere al atitudinii, el îi iubea pe toți la fel. Dar a înțeles că este acolo între ucenici unul care are nevoie de o manifestare diferită a dragostei. Are nevoie să vadă dragostea altfel. Și a arătat lui Ioan dragostea altfel. Și uitați-vă ce se întâmplă cu Ioan. Îi intră lui Ioan în cap că el este ucenicul iubit de Domnul. Și uitați-vă ce se întâmplă cu un om care este iubit de Domnul. Întâi, Ioan a fost transformat într-un iubitor de Dumnezeu. Asta e primul lucru care s-a întâmplat cu Ioan. A fost transformat într-un iubitor de Dumnezeu. De ce vă spun asta? Uitați-vă ce spune Ioan, acest Ioan, în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 19. Uitați-vă ce spune el aici. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Haideți să citim împreună acest verset. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Asta se întâmplă cu Ioan. El vede că e iubit de Domnul și atunci îl iubește și el pe Domnul. Spun asta pentru că fiecare dintre noi știm. Nu e greu să iubești pe cineva care te iubește, e greu? Aveți probleme să iubiți pe cineva care vă iubește? Nu-s probleme. Pe unul care te iubește, îl iubești cu ușurință. Ma, problema e când zice Domnul, iubiți pe vrăjmașii voștri. Acolo deja e mai complicat. Nu e greu să iubești pe cine te iubește. Și Domnul Iisus i-a arătat lui Ioan că îl iubește. I-a arătat lui Ioan că este iubit de Dumnezeu. Și atunci Ioan ajunge să iubească pe Dumnezeu. Primul lucru care se întâmplă în viața lui Ioan, prin apropierea de Domnul, el este transformat într-un iubitor de Dumnezeu. Trebuie să vă spun că oamenii nu-L pot iubi pe Dumnezeu decât atunci când dau harul să vadă iubirea lui Dumnezeu pentru ei. Atunci îl pot iubi oamenii pe Dumnezeu când înțeleg că sunt iubiți de Dumnezeu. Din nefericire, sunt destul de puțini oamenii aceia care văd iubirea lui Dumnezeu. Practic însă Dumnezeu în fiecare zi își proiectează iubirea Lui asupra noastră. Pentru că ne iubește, de aceea trăim. Ce ați văzut iubirea Lui Dumnezeu astăzi? Îndrăzniți să spuneți în ce ați văzut-o. În ce ați văzut? E cineva care a văzut dragostea Lui Dumnezeu astăzi în viața lui? E cineva? Mâna sus, cine a văzut dragostea Lui Dumnezeu în viața lui? Bun, acum, că ați ridicat mâna sus cu toții. În ce ați văzut dragostea Lui Dumnezeu? Prin ce? Haideți câteva mărturii ale dragostei Lui Dumnezeu, că-i voie. Suntem în casa Domnului, spune sora. Da, exact, asta e expresia dragostei Lui Dumnezeu. Ne-a dus în casa Lui ca să putem să-L cunoaștem pe El și să învățăm altcineva. În ce a văzut dragostea Lui Dumnezeu? Nu suntem bolnavi, ne-a păstrat Dumnezeu sănătoși, slăvit să fie El. E dovadă că ne iubește. Altcineva, în ce a văzut dragostea? A luat cineva un examen azi? A trecut cineva un examen? Cine a luat un examen azi, mâna sus? Ia uite și ziceți că nu vă iubește Domnul. Puteați să picați. Sunt mulți care au luat examen. Da, am rămas impresionat să văd câte mâini de biruitori am văzut astăzi. Ei bine, toate acestea sunt expresii ale dragostei lui Dumnezeu, dar știți că nu toți pot să vadă asta? Sunt unii care sunt sănătoși, dar nu văd în sănătate expresia iubirii lui Dumnezeu pentru ei. Li se pare că e normal ca ei să fie sănătoși. Și de-abia atunci când începe junghiul, atunci să vedeți că se întâlnesc cu anormalitatea. Însă, dragii mei, vreau să înțelegem că Dumnezeu își proiectează dragostea asupra noastră în toate felurile. În toate felurile. E cineva care a avut o experiență specială cu Domnul astăzi? Poate cineva să spună o experiență specială cu Domnul astăzi? Ați avut o experiență specială cu Domnul astăzi? Nu îndrăzniți să spuneți. Există experiențe speciale cu Domnul pe care le auzim mărturisite. Poate nu toate sunt de mărturisit, dar cert este că atunci când ne sunt deschiși ochii ca să vedem cum lucrează Dumnezeu, înțelegem că în spatele a toate stă dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Dragii mei, Ioan a devenit iubitor de Dumnezeu. De ce? Pentru că i s-au deschis ochii să vadă dragostea lui Dumnezeu și a înțeles astfel iubirea lui Dumnezeu. Și dintr-o dată slăbiciunea lui Ioan, adică neiubirea, se transformă în tărie, în iubire. Și Ioan devine iubitor de Dumnezeu. Asta face apropierea de Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Dumnezeu ne face iubitori de Dumnezeu. Apoi, ce este interesant? Ioan este transformat într-un om plin de îndrăzneală. Abel cred că spunea că a rămas ultimul la cruce, lângă Domnul Ioan. A rămas ultimul apostol care a stat lângă cruce, până la capăt, lângă Domnul. Știți că a fost și primul dintre apostoli care s-a îndrăznit să se apropie de Domnul după arestare? Știți că toți ucenicii s-au împrăștiat la arestarea Domnului? Dar Ioan a fost primul care s-a dus în curtea marelui preot și Petru, de altfel. Asta înseamnă că Ioan a devenit plin de îndrăzneală. Când se aplică terapia asta a iubirii, știți că Dumnezeu face lucruri mari? De ce? 1 Ioan, capitolul 4, versetul 18. Ia uitați-vă. Domnul l-a umplut pe Ioan de dragoste. Și zice Ioan mai târziu, scrie în epistola sa, în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Cu alte cuvinte, zice Ioan, când te umple Dumnezeu cu dragoste, nu mai încape acolo frica. Până când să-L iubească Ioan pe Domnul, să știți că s-a iubit mult pe sine Ioan. De-aia spun că asta se întâmplă fiecărui om. Când există în noi prea multă iubire de sine, aceasta aduce după noi frica. Adică atunci când toată atenția este concentrată asupra noastră, începem să ne temem. Ne temem de vânt că ne zburlește părul, ne temem de nu știu ce junghi că nu știu ce ne face și așa mai departe. Când ne iubim pe noi prea mult, când toată atenția o concentrăm asupra noastră, acolo vine frica. Când ne concentrăm asupra noastră, când proiectăm dragostea noastră asupra lui Dumnezeu sau asupra oamenilor, știți că devenim plini de îndrăzneală. Adică suntem eliberați de noi înșine, uităm de noi când iubim pe altcineva. Nu ne mai interesează atât de mult ce e cu noi. Și când nu ne mai interesează atât de mult ce e cu noi, ne concentrăm toată atenția la Domnul, nici nu ne temem de ce se întâmplă în jur. Aici este cheia, dragii mei. Omul care se iubește pe sine, care se concentrează prea mult asupra sieși, omul acela este în pericolul de a se teme. Când reușim să ne dezbrăcăm de noi înșine și trăim pentru o altă cauză, iubim pe Dumnezeu mai mult, iubim pe cei din jur, în momentul acela, dragostea care intră în noi izgonește frica. Așa se întâmplă. Frica poate exista numai acolo unde oamenii sunt prea concentrați asupra lor înșiși, când caută să fie ei în centru la toate. Și atunci tot ceea ce le este nefavorabil începe să-i deranjeze, îi sperie. Însă uitați-vă la Ioan. După ce este umplut de dragoste, după ce este umplut de dragoste aceasta lui Dumnezeu, da? În mod reflex a fugit și Ioan ca toți ceilalți ucenici. Dar s-a întors Ioan îndată. Când l-au scos din grădină, l-au dus în curtea marelui preot, deja Ioan era la poartă. Nu s-a îndepărtat, a stat aproape de Domnul. La cruce a stat până la capăt. A stat acolo lângă Mântuitorul lui. Numai sentimentele îl pot ține pe un om aproape de cineva. Numai sentimentele puteau să-l țină aproape de Domnul Iisus pe Ioan. De fapt, știți cine au rămas la cruce ultimii? Pentru că mulțimea a văzut spectacolul și au plecat. Știți că la cruce au rămas soldații? Și ăștia motivați de sentiment, de sentimentul datoriei. Erau mânați de sentimentul datoriei și au stat până la capăt lângă Domnul. Erau preoții care au stat și ei până la capăt. Ăștia mânați de sentimentul de ură. Să fie sigur că a murit galileanul. Și a stat Ioan și femeile, aceștia mânați de sentimentul de dragoste, până la capăt. Dragii mei, ceea ce vreau să înțelegem în această seară, când îl iubești pe Dumnezeu, ai o singură teamă, teama de a nu-L pierde pe El. Asta e singura teamă care rămâne în viața celui ce-L iubește pe Domnul. Se teme să nu-L piardă pe Domnul. Apropierea de Domnul îl face pe Ioan iubitor de Dumnezeu, îl face pe Ioan îndrăzneț, îi alungă frica și teama, și apropierea de Dumnezeu îl face pe Ioan iubitor de oameni. De ce spun asta, dragii mei? Ia uitați-vă ce scrie Ioan mai târziu, în 1 Ioan, capitolul 4, versetele 20 și 21. În 1 Ioan 4, 20 și 21 zice, dacă... Scrie Ioan așa, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Știți că Ioan a devenit iubitor de Dumnezeu întâi? A scăpat de frică. Și apoi Ioan devine iubitor de oameni. Când iubești o persoană anume, începi să iubești și ce iubește persoana aceea. Când îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat, vei începe să iubești ce iubește Dumnezeu. Și nu-i așa că Dumnezeu iubește oamenii? Na, uitați-vă la Ioan. Când ne uităm în Evanghelii, aș vrea să vedeți, să exemplificăm cu viața lui Ioan. Ori de câte ori ne uităm în Evanghelii și este enumerat cercul intim al Mântuitorului, cei trei apar în această ordine. Petru, Iacov și Ioan. Între Petru și Ioan stă un Iacov și mai stă și conjuncția și. Petru, Iacov și Ioan. În Evanghelii nu-i putem găsi asociați Petru și Ioan. De-abia mai târziu, după învierea Domnului, de-abia atunci se întâmplă niște lucruri extraordinare. De-abia atunci se întâmplă ceva. Uitați-vă! Între Petru și Ioan, este părerea mea, poate va zice cineva că fac speculații, dar părerea mea este că între Petru și Ioan a existat o invidie. De ce, pe ce îmi bazez observația aceasta? Nu doar pe baza enumerării, deși nimic nu e la întâmplare în Scriptură, când zice Petru, Iacov și Ioan, Petru, Iacov și Ioan. Gândiți-vă dumneavoastră, Petru avea pretenția de lider. Nu era Petru totdeauna cel din tâi între cei 12? El voia să fie cel din tâi. Și liderul întotdeauna își dorea să fie cel mai băgat în seamă. Cu el colaborează, lui spune Mântuitorul ce trebuie să-i spună. Ioan era omul cu pretenția că el este iubit de Domnul, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Unul cu pretenții de lider între cei 12, unul cu pretenția de cel mai iubit dintre pământeni, cel mai iubit dintre ai Domnului. Și să-i vezi alături pe cei doi. Mi-l imaginez pe Petru, când la cină l-a văzut pe Ioan cu capul pe pieptul Domnului. Cam ce-o fi zis în gândul lui? Uite, iară ăsta, uite cum se bagă. Tot acolo se dă. Cum le zic lui ăștia? Nu știu cum le zic în societate, le zice cumva în societate. Ăștia care îmi imaginez pe Ioan, când îl vedea pe Petru, totdeauna primul la tablă, gata. Cred că în sinea lui își zicea, domnule ăsta uită că și el e doar unul din cei 12, cine se crede el? Suspectez că între cei doi era o invidie. Și nu întâmplător în Scriptură sunt enumerați așa, Petru, Iacov și Ioan. Însă ceea ce este frumos, dragii mei, încă nu e frumos, gândiți-vă la versetul pe care l-am citit mai înainte din Ioan 21, când Domnul îl ia pe Petru dintre ceilalți ucenici pe malul mării și îi zice, Simone, mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Paște oile mele, oițele, mielușei. Îi încredințează păstorirea. Și Ioan era și el pe acolo, pe aproape. Și Petru nu rabdă să pună o întrebare, nu se rabdă. După ce deja e făcut păstor de Domnul, Petru zice, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Cum, ce treabă ai tu? Ce va fi cu ăsta? Observați de ce zic eu că suspectez o invidie între aceștia. Dar se întâmplă ceva cu acest Ioan, peste care Domnul Iisus își proiectează dragostea. Știți ce înseamnă? L-a scăldat Domnul în dragostea lui. Și se întâmplă ceva cu acest Ioan. Citiți în Fapte la capitolul 3 și veți vedea Fapte 3 cu 1. Ia uitați-vă ce se întâmplă. Aici e minunea pe care o vedem. Petru, Iacov și Ioan, nu? Nu. Nu mai e Petru, Iacov și Ioan. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Dintr-o dată îi găsim împreună. De-aia uitați-vă la versetul 4, tot din Fapte 3. Uitați-vă ce spune aici. Versetul 4. Fapte 3 cu 4. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Observați că s-a întâmplat ceva? Dintr-o dată cu acest fiu al tunetului se întâmplă ceva. Devine iubitor de Dumnezeu, devine plin de îndrăzneală și ajunge să fie iubitor de oameni. Asta face terapia iubirii, te face să iubești pe oamenii pe care iubește Dumnezeu. Te uiți la cei iubiți de Domnul și îți dai seama că n-ai dreptul să urăști ce iubește Domnul, ci pentru că îl iubești pe Domnul, vei iubi ce iubește El. Dar nu numai atât, mai vreau să fac o subliniere în această seară. Ioan a fost transformat într-un iubitor de Dumnezeu. Ioan a fost transformat într-un om plin de îndrăzneală. Ioan a fost transformat într-un iubitor de oameni. Ioan a fost transformat într-un om smerit. Vă întreb eu cât de smerit era Ioan când s-a dus la Domnul și a zis: Doamne, vreau locul de cinste de lângă tine să-l am eu și cu fratele meu. A fost smerit pe vremea aia. Nu? Dar uitați-vă de ce spun că Domnul l-a făcut smerit. Mai târziu, când a scris Ioan Evanghelia lui, eu sunt uimit să citesc în Evanghelia lui Ioan și nu văd niciun interes la Ioan să se scoată pe sine în evidență. Nu scrie Ioan despre sine. Acum, vedeți dumneavoastră ce se întâmplă. Trăim într-o vreme în care oamenii sunt foarte centrați asupra eu-ului și nu numai astăzi. Omul în general, omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, este foarte mult centrat asupra eu-ului. Omul plin de sine, pe al cărui tron stă eu-ul acesta, are probleme. Uitați-vă de câte ori se folosește pronumele eu, 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 eu. Scrie Ioan Evanghelia sa și nu zice nimic, nicăieri nu găsiți eu. Ci dacă scrie ceva, zice ucenicul, dacă totul era o chestiune pe care trebuia să o cuprindă în relatarea lui, zice ucenicul pe care îl iubea Iisus a pus întrebarea: Doamne, cine este cel ce te vinde? Și atunci Domnul a răspuns: cel ce întinde mâna cu mine în blid. Dacă trebuia să spună ceva din contextul în care făcea și el parte, avea grijă să spună doar atât: ucenicul pe care îl iubea Iisus. Ca să nu se scoată pe sine în evidență. Știți ce e asta? Asta înseamnă smerenie. Omul transformat de Domnul a uitat de el și a înțeles că numai Domnul trebuie să strălucească în viața lui. Înțelegem ce face această terapie a iubirii? Într-o vreme în care toți oamenii se confruntă cu această tiranie a eului, terapia aceasta a iubirii îl face pe Ioan să renunțe la pronumele personal, persoana întâia, singular, eu. Nu mai sunt eu. Pentru că eu nu contez. Asta înseamnă smerenie totală. Asta înseamnă smerenie. Terapia iubirii transformă oameni. Ce înțelept știe să lucreze Dumnezeu, îi atrage la El, îi cheamă la El, îi cheamă să se apropie de El pe oameni foarte ciudați în felul lor. Și cu fiecare Dumnezeu lucrează în felul Lui. Ne uităm la Ioan în această seară și prin iubire Dumnezeu face dintr-un fiu al urii un apostol al iubirii. Prin iubire, acesta a fost leacul folosit de Domnul. L-a iubit pe Ioan ca Ioan să învețe să iubească. Și stă în fața noastră apostolul iubirii ca un exemplu al dragostei adevărate pe care poate să o aibă un om pentru Dumnezeu și pentru oameni. Însă știți ce este interesant, dragii mei? Mă uit la Ioan, am citit epistolele, am citit cartea Apocalipsei, dar în special epistolele lui. Știți ce e interesant? Dragostea lui. Putem să spunem la capăt că apostolul iubirii era plin de dragoste? Când era bătrân și deja neputincios, îl duceau la biserică, îl duceau la adunările creștine, și îi ziceau, deja nici nu mai predica Ioan, era deja un bătrân ostenit, pentru că a trăit o vârstă frumoasă. Ei bine, doar atât îl întrebau frații când îl duceau la biserică pe apostolul Ioan: ce vrei să ne mai spui, ce să ne mai spui? Și Ioan a rămas setat pe această poruncă: copilașilor, să vă iubiți unii pe alții. Atât a știut Ioan să spună: copilașilor, să vă iubiți unii pe alții. Dragii mei, a fost Ioan un om plin de iubire, dar dacă îi citesc epistolele lui, aș vrea să mai învățăm un lucru, ca o paranteză la această minunată transformare pe care Domnul o face în viața lui Ioan. Ce paranteză aș vrea să facem? Iubirea, când cineva este plin de iubire, să nu creadă că iubirea aceasta e un sentimentalism ieftin. Prea adesea confundăm iubirea creștină cu un sentimentalism ieftin. Mă uit la Ioan și în epistolele lui îl văd atât de categoric. pentru că este un mare apologet al credinței creștine în fața gnosticismului din vremea lui. Și îl văd pe Ioan atât de categoric și asta mă face să înțeleg că adevărata iubire nu poate fi desprinsă de adevăr. Pentru că cel ce este dragoste, cine-i dragoste? Dumnezeu este dragoste, știți că Dumnezeu este și adevăr? Nu a spus Domnul Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața? Cel ce a spus că este dragoste, a spus și că este adevăr. Și trăim vremuri, frați și surori, în care vor fi oameni care vin să ne spună nouă că dacă ești prea intransigent, dacă nu tolerezi anumite învățături, dacă nu prea ești plin de iubire, așa ești interpretat astăzi. Dragii mei, lăsați-mă să cred că Ioan a meritat pe deplin numele de apostol al iubirii. Dar ascultați-mă, acest Ioan, apostolul iubirii, când s-a întâlnit cu oameni care au adus o învățătură străină, a zis, ăștia sunt anticristul, feriți-vă de ei. A spus lui Diotref, care nu voia să asculte sfatul fraților, îl mustră de departe și zice, voi veni acolo și îl voi mustra. Ce înseamnă asta, dragii mei? Dragostea creștină nu e oarbă, că e proverbul englezez, love is blind. Ei bine, dragostea creștină nu e blind. Dragostea creștină vede bine lucrurile și înțelege bine toate lucrurile. Dragostea creștină este, sau mai bine aș zice, are în miezul ei adevărul lui Hristos. Și unde este dragoste, este și adevăr, unde este adevăr, este și dragoste. Tocmai de aceea aș vrea astăzi să înțelegem, mă uit la Ioan, pentru el nu există zone gri. Citiți învățătura, citiți Evanghelia, citiți epistolele și veți vedea, pentru el nu există zone gri, așa un pic de pocăit și un pic mai nepocăit, nu există așa ceva. La el e ori lumină, ori întuneric. Citiți capitolul 1 din Evanghelia după Ioan. Ori lumină, ori întuneric. Ori viață, ori moarte. Citiți epistolele și veți vedea ori copii ai lui Dumnezeu, ori copii ai diavolului. Cuvinte grele. Mie mi-a fost greu odată, am predicat aici dintr-un text din 1 Ioan și mi-a fost foarte greu că trebuia să spun că cine nu-i copil al lui Dumnezeu e copil al diavolului. Și am zis, Doamne, nu cumva vor fi oameni ofensați. Dar nu o spun eu, o spune Ioan. Nu există zone gri în creștinism. Ori ești mântuit, ori ești pierdut. Ori ai dragoste, ori ai ură. Ori ai viață, ori ai moarte, ori ai lumină, ori ai întuneric. Aș vrea să tragem linie la ceea ce am învățat în seara aceasta, frați și surori, și să înțelegem că apropierea de Dumnezeu transformă oameni. Și îi transformă înspre bine, atenție, îi transformă înspre bine pe oameni. De aceea se merită să ne apropiem de Domnul. În această seară ne-am uitat la Ioan, apropiatul Domnului, pe care Domnul l-a transformat din fiul al tunetului în apostol al iubirii. Cum? Prin apropierea de Domnul, Domnul și-a proiectat dragostea asupra lui, i-a administrat această terapie a iubirii și l-a făcut pe Ioan întâi iubitor de Dumnezeu, apoi l-a făcut pe Ioan plin de îndrăzneală, l-a făcut pe Ioan iubitor de oameni, l-a făcut pe Ioan un om smerit, în viața căruia a rămas o singură stea care strălucea, Hristos Domnul. Se merită să ne apropiem de Domnul. Se merită să ne lăsăm scăldați în dragostea Lui. Să pentru aceasta, dragii mei, ca să-i vedem dragostea lui Dumnezeu, El și-o proiectează asupra noastră în fiecare zi. Haideți să ne rugăm în mod sistematic Domnului și să zicem, Doamne, ajută-ne să-ți vedem dragostea în fiecare zi. Și în atâtea lucruri și în atâtea feluri o veți putea vedea. N-am să uit, v-am mai spus și altă dată aici, mărturia unui prieten bun al meu, era tânăr, era student și așa de frumos spunea, prin harul Domnului, când omul mărturisea și spunea ceva despre viața lui, prin harul Domnului am putut să învăț bine la școală, zicea. Dumnezeu după aia m-a ajutat să ajung la un liceu bun, zicea el. Dumnezeu m-a ajutat să intru la facultate, Dumnezeu m-a ajutat să iau examenul ăsta. Și mă uitam la el atât de tânăr și am zis, tot Dumnezeu e în viața lui. De ce? avea ochii deschiși să vadă dragostea lui Dumnezeu. Când vezi că Dumnezeu te iubește, ai toate șansele să devii iubitor de Dumnezeu. Când vezi că Dumnezeu te iubește, ai toate șansele să scapi de frică și să fii plin de îndrăzneală. Când vezi că Dumnezeu te iubește, ai toate șansele să devii iubitor de oameni. Când vezi că Dumnezeu te iubește, în fața dragostei Lui nu poți decât să fii smerit și să zici, ce ai găsit, ce ai găsit, Doamne, de mai mântuit. Haideți să ne ridicăm, haideți să cântăm și apoi să ne apropiem de Domnul în rugăciune.